Türkmenistan'a orta boýçy biznesiň ýagdaýy barada soňky döwür hökümet tarapyndan edilýän aradalaryň artýanyny aramasan, bu urdan entek köp işiň edilmeliligini synçylar aýdýarlar. Biz bilen söhbetdeş bolan Maru welaýatynyň ýaşajysynyň aýtmagyna görä, öňki döwürlerini deňeşdirilende häzir öz firmaň açyp ýa-da patentler lisenziýa alyp işlemek meselesi aňsatlaşdyrylypdyr.
Şahsy firma açtyn, näme açsan açyp berýärler. Öňleri ýaman erbetdiler. Gaterwe telewet ýerler şu firmany adam.
Türkmenistan prezidenti öýe çykyşlaryna hususy buğdaýyň ösdürilmegine hökümet tarapyndan köp üns berilýändigini bir näçe ýerde aýtdy.
Bir kiçi, orta terekeçiligiň işlemi üçin giň mümkinçiliklerin döredilmegine möhüm ähmiýet berýär.
Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bugaýew ýurtda kiçi we orta terekeçiligiň ösdürilmegi barada hökümet tarapyndan alada edilýändigine garamasan öýnümçilik bilen meşgullanýan terekeçileriň azygyny aýdýar.
Umuman aranda häzir şol ösüş yolunu ımıklı düştü, ösüş yolunu deyip aytmağı ihraz az. Birinci sebebi, kişi hem de orta biznes ülen meşhurlanyarlan, köpsi önüm önlürün ok. Olur şol sevda satık bilen meşhurlanyarlar.
Türkmenistanyň maliýe pudagynyň öňkü işgär ykdysatçy Anadurdy Hajyewiň pikiriçe, Türkmenistanyna sermaýany kepillendirýän halkara şertnamalaryna türkmen tarapynyň goly çekmeýändigi, diňe daşary ýurt maýdarlaryny däl etse, ýurdun içinde hem öňümçiligi ýola goýmak isleýän telekeçileri ürküdýär. Şol sebäpden Türkmenistanyň orta we kiçi telekeçilik bilen meşgullanýanlar ýa söwda satyk bilen meşgullanýarlar ýa-da halka dürli hyzmatlary ödürleýän pudukda işleýärler diýip ýerli synçylar aýdýarlar. Telekeçi belli bir adalatsyzlyk ýüze çykan halatynda suwda ýa-da halkara arbitraja ýüzlenip, telekeçilik üçin ýatran maýatyny gaýtaryp biljekdigine bil baglamasa, önümçülige investisiýa etjekler az bolar diýip ykdysatçy Anadurdy Hajyew aýdýar. Häzir Türkmenistanyň önümçülik bilen meşgullanýan iri kampanyalar bolsa, köp halatda ýokary wezipeleri eýleýänleriň gollaýanlyklaryny ýerli synçylar aýdýarlar. Bu arada ýazyjy Amanmurat Bugaýew şeýle gurrun berdi.
Şol birleşigin merkezine ýorlaşdyrylyp gidýän Dadaýew hem de oň dosýarlaryna aýratyn ýeňillik döredildigini, şolaň bir öz monopoliýasy emele gelip urudy ýurtda. Meselem şol Dadaýewiň özünün eýetçiliginde şol kuş toplum bar, bir ýylda 3000 tonnadan köprak kuş etini önlerýe. Şu derecede öňkü bir kiçi hem de orta fermeri bar. Şolar zatlar yapınlı aradan ayrıldı. Şol yuvut deyem özünde. Ya olmasa şol bereketliliği ilen firma ağzı önümlerini önlür ya. Şolara devlet tarafından milyonlar men basar yurtlar valyutasını özünde tutuyen kömek verliyedi yönü beyleki kişi hem de orta biznesdäkilere giyin yol açılan ok.
Biz de Türkmenistan'ın senahatçılar ve telekeçilere bileleşine can edip Türkmenistan'a orta ve kiçi biznesin yağda evlen gıdıklandık. Emma bu bileleşin işgärleri Azat Evropa ve Azatlık Radyosu'na öz pikirlerini vermekten boyun kaçırdılar. Baymurat adlı Türkmenistanlı yaş iktisatçı telekeçiliği üstürmek için yurtta ilki bilen bank ulgamına reformaların geçirilmeğinin zerurduğunu aydiyar. Hususan kiçi ve orta telekeçiliği üstürmek için az meçörde yenillikli kredit kart pulun telekeçilere berilmeği yolu koyulmalı. Türkmenistan'ın banklarının orta yenide çenli kredit almanın katı kıyınlığını yani karzına pul almak için hükman suratı grevun talav edilgenliğine yaş spesialist aydı. Avrupa'da Ýetiş we dikeldiş bankynyň şöýleň maý aýyna ýaýradan maglumatyna Türkmenistana hususy pudagyna kredit bermek meseletiniň çözülmäni ýelýändigi aýdylýar. Bu bankyň wekili Hayke Heimgartner biz bilen söhbetdeşikde mikrokredit berýän banka açmak barada türkmen tarapy bilen gepleşip geçýänliklerini hususy pudag üçin bu meseleniň ören möhümdigini aýdypdy.
Since we believe that access to finance in particular for small and medium enterprises is crucial in developing the private sector.
Bilermenleriň pikiriçe Türkmenistanyň orta we kiçi telekeçiligi ösdürmek meselesini uly böwüt döredýän wajyp meseleleriňe biriniň hem korrupsiýa, paraxorlyk we garnaş paradlyk bilen bagly bolup durýar. Ýagny ýurtda ýlan edilýän tenderleriň açyçan geçilmeýäni sebäpden telekeçilere deň mümkinçilik berilmeýär. Köp halatda ýokary wezipeleri eýleýän çinownikleriň uwurny tapyp bilýän telekeçileriň işi şowly bolýar diýip ýerli synçylar aýdýarlar. Ýöne ýazyjy Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä, bu kynçylyklaryň köpüsini çözmek üçin metugat azatlygyna ýol berip, граждан cemiyetinin ötürme uğruna hareket etmek bilen bir hatarda halkın özü hem hat aktivleşip kanuna tabiin olup öz hak hukuklarını talap etmeyi başarmalı.
Şu adımda iyisi yolu koymaktadır. Kanunu tabiin olup sonra yolu koymalı. Sonra öz hak hukukunu uğramalısı kanuna dayanım. Bir yurtta sütmet o tarafı olmalı. Bir halk deyip bilmeli, getirip bilmeli sözünü, iyiliğine getirip bilmeli.
Deyip yazıcı Amanrad Bugayev aytdı.